ช่วงคลินิกสุขภาพ
ในช่วงนี้คุณผู้ฟัง มีคำถามอยากปรึกษาคุณหมอต้นนะฮะส่งมาได้นะฮะจริงๆหลายช่องทางเลยนะครับ มาทาง LINE ID หลักของเรา @fm101talk ก็ได้นะฮะซึ่งเข้าไปแล้วจะไปเจอเมนูย่อยนะฮะมีห้อง Open Line Group นะครับห้อง FM101 คลินิกสุขภาพนะฮะจะใช้ในห้องนั้นก็ได้ในห้องนั้นคือถ้าส่งข้อความไปแล้วนะฮะคนอื่นๆก็จะได้เห็นข้อความด้วยนะครับแล้วก็บางทีก็มีข้อมูลมาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะฮะก็เข้าไปในห้องนี้ได้นะครับเอาละฮะตอนนี้ต้อนรับคุณหมอต้นอีกครั้งนึงคุณหมอครับ
ครับสวัสดีครั้งครับผม
ครับคุณพี่วงสพัฒนะฮะอาจจะออกเสียงอย่างนี้ถามบอกว่าฟิชออยล์เนี่ยหากทานมากไปมันจะมีผลเสียอย่างไรบ้างครับ
ต้องถามว่ามากเท่าไหร่เพราะว่าปกติกิน1เม็ด2เม็ดก็ยังไม่เป็นไรนะครับก็ยังทานได้ครับผมเพียงแต่ว่าฟิชออยล์เนี่ยเราจะต้องคอยระวังเรื่องของเลือดออกเวลาที่เราทำฟันนะครับหรือว่าโดนมีดบาดพวกนี้เราก็ทานเป็นฟิชออยล์วันละเม็ดนึงนะครับผมว่าสำหรับคนไทยเนี่ยนะพอละแต่ตอนสมัยผมเรียนอเมริกันบอร์ดเรื่องของแอนตี้เอจิ้งที่อเมริกาเนี่ยฝรั่งเขาให้กิน2เม็ดเลยนะบางที3เม็ดด้วยซ้ำ
ต่อวัน
ผมก็เข้าใจว่าเป็นใช่ต่อวันครับพี่ฟุตแต่เพราะอเมริกันตัวใหญ่ไงครับผมก็รู้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าอย่างคนไทยเรากิน1เม็ดโอเคอยู่ครับและอาหารเราส่วนใหญ่ก็เป็นปลาด้วยครับ
แต่ถ้าสมมติเรากิน1เม็ดนะคุณหมอแต่ว่าเรากินแบบกินมาเป็นปีๆเลย3ปี4ปีแล้วทุกวันอย่างเงี้ยมันจะมากไปมั้ยฮะสะสมมากไปมั้ยฮะ
ไม่มากไปครับ เรากินบ้าง3ปี4ปีแต่ว่าเราลืมบ้างก็ได้ครับ
เช่นอาจจะมุดกินไป3เดือนลืมไปสัก1เดือน
หรือว่าใช่ครับ
กิน2วันลืม1วัน
ก็ได้ครับหรือว่าบางทีก็ลืมแบบที่ไม่ตั้งใจลืมบ้างก็ได้นะฮะแกล้งลืมอะไรอย่างเงี้ย
บางคนแกล้งลืมนะคุณหมอกินไป2วันอุ๊ยลืมไป2เดือนนะ
อันนี้ผมว่าระดับอัลไซเมอร์แล้วมันคือไม่ต้องกินดีกว่านะ
อ่ะคุณวลีถามบอกว่าขอรบกวนถามคุณหมอหน่อยนะคะตัวเองเป็นไทรอยมีคนเขาพูดว่าห้ามทานกะหล่ำปลีจริงหรือไม่คะคุณหมอทุกวันนี้มันเลยไม่กล้าทานเลยค่ะ
ไทรอยเนี่ยครับจริงๆไม่ได้ห้ามทานกะหล่ำปลีนะครับจำได้ที่ผมสอบตอนนั้นสอบปากเปล่ากับอาจารย์ที่จุฬาเนี่ยอาจารย์ผมเป็นเอนโดไครก็คือเป็นหมอทางด้านเกี่ยวกับเรื่องในไทรอยด์โดยตรงเลย
ครับ
เขาก็บอกเลยนะครับว่ากะหล่ำปลีเนี่ยถ้าเป็นกะหล่ำปลีดิบมันจะมีสารที่เรียกว่าสารก่อห่อพอกหรือว่าไกลโตรเจนนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าเรากินเป็นกิโลมันถึงจะมีผลเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าเรากินน้อยๆอย่างเช่นกินลาบแล้วมีกะหล่ำปลีแกล้มนะครับหรือไปกินกะหล่ำปลีผัดน้ำปลาสักจานนึงต่อให้กินหมดจานก็ไม่เป็นไรนะครับอย่าไปซีเรียสกับมันครับนะฮะคือมันจะอยู่ที่กะหล่ำปลีดิบแล้วเราต้องกินจำนวนมากเป็นเข่งๆมากกว่าไม่ต้องกังวลเลยครับผม
เอ๊ะแต่คุณหมอก็เคยบอกว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับไทรอยด์นะคุณหมอบอกว่ากินกะหล่ำปลีนะถ้าให้ซอยเล็กๆให้มันแบบเป็นเล็กๆเนี่ยจะดีกว่าใช่ไหมฮะ
ใช่ก็มันจะมีสารที่เรียกว่าไอโซไทโอเซียเนตสารกลุ่มนี้มันจะออกมาได้ดีกว่าเวลาที่กะหล่ำปลีมันถูกซอยให้เพิ่มพื้นที่ผิวเยอะๆถูกฝังให้ละเอียดครับ
ครับผมคุณนิดหน่อยนะบอกว่าสามารถตรวจหาว่าเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารเพื่อหาเชื้อไพโรไลโดยการตรวจเลือดส่งห้องปฏิบัติการได้ไหมคะ
ก็ได้นะครับมันมีการตรวจแอนติบอดีครับก็คือสารที่ร่างกายสร้างออกมาต้านไอเชื้อตัวนี้ก็ได้อยู่ครับผม
แล้วมันจะเกี่ยวอะไรกับมะเร็งกระเพาะอาหาร
อ๋อคืออย่างนี้ครับพี่ฟุตท่านฟังไอตัวเชื้อ H ไพโรไลเนี่ยจำง่ายๆท่านฟัง H มันมาจากคามฟูแล้วกันจำง่ายๆมันคือเชื้อร้ายที่ทำให้เกิดแผลก่อนพอมันทำให้เกิดเยื่อบุกระเพาะอักเสบเป็นแผลแล้วหลังจากนั้นถ้ามันเป็นนานๆแผลนี้เรื้อรังมันจะกระตุ้นให้เกิดเป็นมะเร็งนะครับในกระเพาะปัสสาวะได้คือเชื้อตัวนี้มันเป็นเชื้อที่ทำให้เสี่ยงการเกิดแผลในกระเพาะแล้วก็เสี่ยงมะเร็งตามมาครับ
เดี๋ยวนะครับเป็นแผลในกระเพาะอาหารแต่ว่าเป็นมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะเหรอฮะ
อ๋อคนละกระเพาะกันครับพี่ฟุตถ้าเกิดว่าเป็นที่กระเพาะปัสสาวะก็ไม่เกี่ยวกับเอชไพโรไลครับ
อ๋อโอเคงั้นก็คือคนละตัวนะครับ
ใช่ใช่ครับผม
นี่บอกว่าผ่าตัดทอนซิลไปแล้ว1ปีเหมือนมีก้อนเล็กๆสีขาวใกล้บริเวณที่ผ่าแล้วก็เจ็บด้วยในบางครั้งมันคืออะไรครับ
ผมว่ามันอาจจะเป็นตุ่มหนองเล็กๆนะครับน่าจะเป็นพวกกลุ่มของเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดหนองแล้วก็มีพวกเศษเซลล์ซากเซลล์ที่ตายกับเม็ดเลือดขาวนะครับผมแนะนำว่าช่วงนี้บ้วนปากล้างปากนะครับอมน้ำยาบ้วนปากอย่าง C20 mouthwash ก็ได้นะครับสีชมพูอมไว้สัก1นาทีแล้วก็บ้วนออกนะครับช่วงนี้อาจจะบ้วนปากบ่อยหน่อยแปรงลิ้นด้วยนะครับท่านผู้ฟังเพราะว่าเชื้อแบคทีเรียกับพวก ซาบของไวรัสเซลล์หรือเม็ดเลือดขาวมันชอบมาเกาะอยู่ที่โคนลิ้นด้วยครับ
ที่ลิ้นเนี่ยส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้แปลงลิ้นกันนะเพราะว่ามันแบบ
แปลงที
่มันคือมันจะ
ที่ที่แบบ
มันอยากจะอาเจียนนะบางทีถ้าคนแปลงแบบไม่เป็น
ที่แกะรีเฟล็กซ์มันจะเป็นแกะที่ลิ้นในคนที่ไม่คุ้นแต่พอแปลงไปนานๆนะครับเพื่อฟังมันจะคุ้นเองแล้วก็ไม่แบบทำท่าจะออกละ
มันจะมีอุปกรณ์บางอย่างที่ใช้ขูดลิ้นนะคุณหมออันนั้นได้ไหมฮะถ้าเราไม่
ขูดลิ้นทำเฟสเปอร์ได้ครับพี่ฟุตแต่ว่าผมเป็นห่วงในคนที่ลิ้นบางๆหรือคนแก่ครับบางทีจะมีเลือดออกง่ายถ้าใช้ตัวไม้ขูดลิ้นก็เลยแนะว่าใช้เป็นแบบหลังแปลงหรือว่าเป็นขนแปลงนุ่มๆก็ได้นะครับ
แล้วเวลาแปลงแบบนี้ต้องใช้ตัวยาสีฟันไหมครับคุณหมอหรือว่าควรจะแปลงแบบแห้งๆใช้แปลง
เป็นผมใช้ยาสีฟันด้วยครับพี่ฟุตนะฮะเพราะว่ามันจะได้ช่วยแบบดับเบิลโปรเทคชั่นเลยช่วยแบบสองเด้งเลยครับ
อร่อยดีด้วย
เดี๋ยวนะครับพี่ฟุตที่เหมือนตอนเด็กๆเลย
ใช่เหมือนตอนเด็กๆ
ชอบก
ิน
ใช่ชอบกินยาสีฟันที่มันมีรสไอ้นี่ครับรส
สตรอเบอรี่ตอนเด็กๆเราจะมีใช่ไหม
ผมว่าสตรอเบอรี่ยาสีฟันสตรอเบอรี่มันจะรสเหมือนยาที่ผมก็เลยไม่ค่อยชอบ
แล้วคุณหมอมีรสอะไร
มีมันมีโคโดโมตอนเด็กๆรสเมลอนฮะ
Oh.
สีเลือดมันจะหอมสีเขียวๆพี่
mm-hmm.
แล้วแบบโหเด็กๆจะชอบแปลงมากนะครับ oh. เด็กก็จะมาแย่งกัน
อ๋อลืมไปแล้วเนาะโคโดโมรสเมลอนผมจำได้แต่รสสตรอเบอรี่อย่างเดียวนะตอนนั้นยังถามแม่ทำไมแบบเขาไม่มีเขาไม่ทำเป็นรสทุเรียนอะไรรสมังคุดเงี้ยออกมาบ้าง คือตอนนั้นเราสงสัยว่าทำไมของเด็กอะแม้แต่ขนมเด็กเนี่ยก็จะมีแต่สตรอเบอรี่ทำไมไม่มีรสอื่น
มีแต่ราสเบอร์รี่ที่รสเหมือนยาง่อยๆ
ใช่
ถ้ามันมียาสีฟันรสทุเรียนนี่ผมว่าคนเกลียดทุเรียนนี่ผมเข้าไปที่พ่นคงพ่นเลยพี่พ่นแทบไม่ทันเลย
คุณสุดติ่งถามมาว่าทานกาบาและเมลาโทนินมีส่วนทำให้ตื่นมาแล้วมึนหัวไหมคะ
อาจจะนะครับคุณสุดติ่งเพราะว่าเมลาโทนินเนี่ยมันมีข้อดีแต่ก็มีข้อด้อยเหมือนกันผมมักจะแนะนำเวลาคนไข้มารักษาชะลอวัยกับผมเนี่ยผมมักจะบอกว่าถ้าเมลาโทนินถ้ามีฝันร้ายหรือเป็นคนที่มีโรคซึมเศร้าโรคเชิงจิตเวชเนี่ยครับผมไม่ค่อยแนะนำนะครับนะฮะให้เลี่ยงเมลาโทนินดีกว่าถ้ามีเรื่องของซึมเศร้าไบโพล่าจิตเวชฝันร้ายไนท์เทอร์เรอร์ไนท์แมร
์
ไม่ควรเพราะว่า
เพรา
ะอย่างนี้ครับเมลาโทนินมันมีอย่างที่บอกไปมันเป็นสารที่สร้างมาจากต่อมไพเนียลซึ่งพวกเนี้ยมันจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของสารในสมองแล้วก็มีผลเกี่ยวกับเรื่องของการนอนด้วย มันคุมไปจนถึงเรื่องของ sleep cycle ซึ่งใน sleep cycle มันมีการฝันด้วยครับพี่ยพุทธ
ครับ
เขาก็เลยบอกว่ามันอาจจะไปรบกวนเรื่องการฝันได้เพราะฉะนั้นในบางคนก็เคยมีรีพอร์ตเหมือนกันว่ามีอาการมึนนะครับหลังจากที่กินผมว่าไม่ใช่ฤทธิ์จากกาบานะฮะแต่ของพี่สุดติ่งอาจจะเป็นฤทธิ์จากตัวเมลาโทนิน
ครับเดี๋ยวนะอันนี้ไม่รู้คำถามว่าอะไรเขาบอกว่าบำรุงตับขั้นสุดตอนนี้โดนตัดชิ้นเนื้อตับตรวจพบเนื้อร้ายค่ะ
โ
อ้น่าจะถามว่าจะมีวิธียังไงในการบำรุงตับขั้นสุดมากกว่า
โอเคได้ครับบำรุงตับขั้นสุดเนี่ยครับผมแนะนำว่าให้พยายามระวังในเรื่องของโปรตีนที่เยอะๆนะครับโดยเฉพาะพวกเนื้อแดงแล้วก็เลี่ยงพวกสมุนไพรพวกสารเคมีทั้งหลายตัวที่ช่วยบำรุงตับขั้นสุดได้ก็จะมีพวกกลุ่มของอย่างพวกตัวที่เป็นซิลิมาลินนะครับซิลิมาลินเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ช่วยบำรุงตับได
้ครับ
พวกนี้สามารถที่จะใช้ได้นะครับหรือมิวทิเซลนะครับพวกนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของตับมีฤทธิ์ช่วยในตับคือผมเองเนี่ยครับก็เคยมีปัญหาเรื่องตับนะครับตอนแรกเนี่ยผมไปตรวจที่โรงพยาบาลจุฬานี่แหละแล้วปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยก็ต้องตรวจถึงขนาดทำ MRI คือดูไฟโบสแกนเลยว่าจะมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งตับไหมนะครับปรากฏว่าตอนแรกเนี่ยครับมันมีสารที่เขาเรียกว่าเป็นสารเสี่ยงมะเร็งเนี่ยมันขึ้นมาเหมือนกันนะครับด้วยความที่เป็นหมอเราก็รู้มันอาจจะขึ้นได้จากอย่างอื่นหรืออะไรพวกนี้เราก็ไป follow up แล้วผมก็พยายามบำรุงตับหมอที่เป็นหมอตับ hepatologist เนี่ยเขาก็บอกว่ามันไม่ต้องกินแต่ผมรู้สึกว่าคือในฐานะที่เราเป็นหมอชะลอวัยเนี่ยเราเป็นอยู่แล้วเราก็รู้ว่าเราจะควบคุมมันได้ผมก็หาตัวที่มันช่วยบำรุงตับมาทานอย่างพวกซิลิมาลินนะครับมาทานเลกาลอนถ้าฟังที่กินยาอยู่ก็รู้เลกาลอนนะครับอันนี้มันไม่ใช่เป็นพวกแบบอาหารทั่วไปแต่มันเป็นตัวที่สำหรับเรื่องของตับนะฮะเพราะฉะนั้นพอผมกินเข้าไปแล้วปรากฏว่าหลังจากตรวจตับมันดีขึ้นเลยจนแม้กระทั่งหมอตับที่เป็นเฮปาโตโลจิสต์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องตับเองเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าดิชาร์จแล้วคุณหมอว่าตอนนี้ตับคุณหมอปกตินะครับไม่มีสารบ่งชี้มะเร็งขึ้นมันก็หายไปนะเพราะฉะนั้นผมเชื่อในฤทธิ์ของการบำรุงตับขั้นสุดด้วยสารอาหารครับ
อ๋อครับ แต่ถ้าอย่างนี้คุณต้องแบบไปปรึกษาแพทย์อะไรไหมฮะถ้าหากจะใช้วิธีอย่างคุณหมอ
ถ้าจะใช้วิธีก็อาจจะลองปรึกษาดูได้ครับนะครับลองคุยกับคุณหมอดูได้แต่อย่างที่บอกไปครับว่าคุณหมอบางแต่ละที่ความคิดก็ไม่เหมือนกันนะครับอย่างผมเชื่อในเรื่องของสารอาหารมันช่วยได้หมอบางคนก็บอกว่าไม่ต้องกินมันไม่ช่วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่ตัวเราท่านผู้ฟังคือใครจะบอกว่ากินหรือไม่กินเนี่ยตัวเราเนี่ยคือตัวที่มีความพิเศษที่สุดนะครับมันไม่มีอะไรที่มันจะบอกว่าดีทั้งร้อยหรือว่าไม่ดีทั้งร้อยนะครับ
ครับผมท่านต่อไปนะฮะส่งภาพมาให้ดูเป็นผลการตรวจคัดกรองสารบ่งชี้มะเร็งนะครับ
ครับผม
มันมีค่าบ่งชี้มะเร็งตับหรือ AFP เนี่ยอยู่ที่ 2.28 นะฮะ
โอเคอยู่ครับ
ฮะแล้วก็ค่าบ่งชี้มะเร็งลำไส้หรือ CEA อยู่ที่ 1.38 นะฮะ
ครับโอเคอยู่ครับ
บอกว่าทุกปีเนี่ยตรวจหามะเร็งตัวที่1และ2ก็คือไอ้2ตัวเนี่ยนะฮะทางเลือดตอนนี้อายุ55สมควรที่จะต้องตรวจค่าบ่งชี้มะเร็งเต้านมและมะเร็งตับอ่อนทางเลือดดีไหมคะ
จะตรวจสักครั้งหนึ่งก็ได้นะครับคือไม่ต้องตรวจบ่อยปีละครั้งก็ได้นะฮะซึ่งพวกนี้เนี่ยมันก็สามารถตรวจได้เราต้องดูอย่างอื่นร่วมด้วยนะครับเช่นมีประวัติเสี่ยงในครอบครัวไหมเรื่องของมะเร็งตับมะเร็งตับอ่อนหรือมะเร็งทางเดินอาหารอย่างเงี้ยครับถ้ามีพวกนี้เนี่ยเราจะตรวจอย่างอื่นเพิ่มเช่นถ้ามีประวัติมะเร็งลำไส้ใหญ่อาจจะตรวจ2กล้องเพิ่
ม
ซึ่งตัวการส่องกล้องเนี่ยมันก็เป็นโกลด์สแตนดาร์ดอย่างหนึ่งของการตรวจครับ
ฮะไอ้คุณหมออย่างไอ้ค่าบ่งชี้มะเร็งตับมะเร็งลำไส้มะเร็งต่อมลูกหมากอะไรพวกนี้อันนี้คือทางเลือดได้ใช่ไหมคุณหมอ
ได้ครับพี่พุทธใช่ครับพวกนี้มันดูได้ทางเลือดแต่ว่าอย่างที่บอกครับมันไม่ได้ 100% อย่างมะเร็งต่อมลูกหมากอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าบางทีเขาตรวจจากทางทวารหนักเนี่ยเขาเจอลักษณะก้อนขรุขระเขาก็สงสัยได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆว่าไอ้ตัวสารบ่งชี้มะเร็งหรือเขาเรียก cancer marker จากเลือดนะครับตรวจไว้ก็ดีนะครับเป็นไอเดียแต่ถ้ามันไม่ขึ้นก็อย่าเพิ่งนอนใจหรือถ้ามันขึ้นก็อย่าเพิ่งตกใจแค่นั้นเองนะครับนี่คือความไม่ประมาทที่คือซึ่งอัปมาทธรรมไว้นะครับ
ครับแล้วก็ควรที่จะไปเริ่มตรวจซะตอนอายุเท่าไหร่ดีฮะสมมุติถ้าคนนี้ไม่เคยตรวจเลย
ผมว่า cancer marker เนี่ยขึ้นอยู่กับประวัติครอบครัวถ้าใครมีประวัติครอบครัวเป็นแบบมีมรดกมะเร็งไปมาหาสู่กันเยอะนะครับก็อาจจะเริ่มสักอายุเบญจเพศขึ้นไปนะครับก็เป็นก็เป็นแบบเป็นไอ้นี่ดีเป็น first line ที่ดี
ครับ
นะครับครับผม
พี่คุณพี่บำรุงตับขั้นสุดตะกี้ถามมานะฮะบอกว่าสารอะไรนะคะขออีกทีคุณหมอแล้วมันหาซื้อยากไหมคะ
โอ้ไม่ยากครับตามโรงพยาบาลก็มีครับนะฮะเลกาลอนนะครับเลกาลอนซิลิมาลินพวกนี้เป็นสารที่เขามีการศึกษาช่วยในเรื่องของตับนะครับหมอหลายคนก็ให้ก็จ่ายคนไข้นะครับตัวนี้ชื่อเมกาลอนหรือซีรีมาลินครับ
เมกาลอนนะฮะถ้าฟังอยู่นะฮะเดี๋ยวผมจะพิมพ์ตอบไปให้ด้วยอีกทีนึงนะครับ
ได้
ฝากถามคุณหมอต้นบอกว่าเหน็บชาหลังเท้าซ้ายปวดแสบปวดร้อนทานยาอะไรให้หายได้คะ
ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้อาจจะต้องเป็นยาพวกกลุ่มที่ช่วยเรื่องของอาการเจ็บจากเส้นประสาทนะครับถ้าเกิดมีแสบร้อนด้วยหลังเท้านะครับน่าจะเป็นเส้นประสาทหรือปลายประสาทผมแนะนำว่าอาจจะเริ่มแรกจากยาพวกกลุ่มของแก้ปวดง่ายๆก่อนนะครับแล้วก็ทานพวกกลุ่มของ B100 ที่เป็นตัวช่วยกินน้ำมันปลาเพื่อลดการอักเสบร่วมกันไปด้วยครับ
อ๋อครับผมอันนี้บอกว่าใต้ลิ้นมีตุ่มใสๆขึ้นมา1ตุ่มไม่เจ็บ
ครับ
กลัวมันจะกลายเป็นมะเร็งช่องปากไหมฮะ
สับอังโกซิสนะครับหรือว่าเป็นลักษณะของซิสที่อยู่ใต้ลิ้นมันอาจจะอักเสบได้นะครับถ้ามันมีการเจ็บสีหรือติดเชื้อขึ้นมาแต่ว่าเราอย่าเพิ่งไปใส่ใจหรือกังวลมันมากใช่ถ้าโฟกัสกับมันมากเนี่ยบางทีเราจะเผลอไปกัดมันหรือไปโดนมันนะครับพยายามกินอาหารอ่อนๆเอาไว้ก่อนแล้วถ้าเกิดว่าลองดูให้ผมนิดนึงว่ามีพวกเขาเรียกว่าเป็นโปรสเตติกหรือว่ามีฟันปลอมมีอะไรที่มันอยู่แถวนั้นที่จะเจ็บสีให้เกิดเป็นตุ่มพวกนี้ได้ไหมเพราะว่าบางทีพวกนี้มันเกิดได้จากการเจ็บสีครับจากอุปกรณ์ในช่องปากครับ
ครับเป็นวัยทองค่ะเวียนหัวบ้านหมุนแล้วก็มีอาการเลือดออกทางช่องคลอดมากควรดูแลตัวเองเบื้องต้นยังไงดีครับคุณหมอ
ผมเป็นห่วงจังเลยครับกลัวว่าไอ้เลือดออกทางช่องคลอดมากเนี่ยมันจะนำไปสู่เรื่องของเลือดจางแล้วพอเลือดจางก็ทำให้เวียนหัวนะครับบ้านหมุนหน้ามืดวูบด้วยนะครับเผื่อไว้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งไปตรวจภายในเลยครับหาเลยว่าเลือดมันรั่วออกมาจากอะไรมีเรื่องของเนื้อเยื่อมดลูกผิดปกติหรือเปล่ามีเรื่องของมะเร็งมดลูกหรือเปล่านะครับอย่าเพิ่งตกใจแต่ไปตรวจดูก่อนนะครับแล้วก็ถ้าหยุดเลือดได้เนี่ยผมว่าบางทีอาการเรื่องของเพลีย นะครับอาจจะดีขึ้นหรือถ้ามันเป็นบ้านหมุนที่แยกเครื่องกันเราก็รักษาบ้านหมุนไปด้วยนะครับแนะว่าให้ทานพวกน้ำมันปลานะครับขิงแก้เวียนหัวได้ดีแล้วก็อาจจะทานพวกบีร้อยเพื่อช่วยระบบประสาทหูด้วยครับ
ครับเป็นเชื้อราในโพรงจมูกแล้วก็รอคิวผ่าตัดอยู่นะครับ
โอ้
ทีนี้ระหว่างที่รอเนี่ยกลัวว่ามันจะลุกลามนะฮะกังวลแล้วล่ะนะฮะมันมีโอกาสจะลุกลามไหมครับคุณหมอ
คำถามดีครับเชื้อราในโพรงจมูกเนี่ยจริงๆเจอได้ไม่บ่อยนะครับแล้วผมคาดว่าหมอที่เขาจะผ่าให้น่าจะเป็นหมอ ENT หรือว่าหมอหูคอจมูกมันมีโอกาสลุกลามได้นะครับทีนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลผมคาดว่าตอนนี้ถ้าคุณหมอเขาให้ยาฆ่าเชื้ออยู่น่าจะเป็นพวกกลุ่มของยาที่ป้านเชื้อราอยู่แล้วกินยาเอาไว้นะครับและที่สำคัญคือเชื้อราจะงอกงามดีถ้าเรามีภูมิตกสุขภาพดรอปลงนะครับอย่าให้เครียดนอนหลับให้พอนะครับแค่นี้เองครับ
นี่แหละมันยากตรงนี้นะคุณหมอคือบางคนที่กังวลไงมันกังวล
ต้องกินพวกวิตามินเสริมภูมิครับพี่พุทธเจ้าฟังกินวิตามินซีแล้วก็ซิงค์นะครับสองตัวเนี้ยมันจะได้ช่วยโครงจมูกด้วยครับ
ครับผมตั้งครรภ์ขณะไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยมันจะอันตรายไหมคะ
โอ้ถ้าบอกตรงๆเลยก็คือต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเลยครับนะไม่ใช่คำว่าอันตรายดีกว่าคือมันเป็นเรื่องน่าห่วงเหมือนกันเวลาที่ตั้งครรภ์ตอนที่มีโรคไทรอยด์เนี่ยครับถ้ามันเกิดกำเริบขึ้นมาสิ่งที่หมอจะขนหัวลุกมันมีภาวะหนึ่งที่เรียกว่าไทรอยด์สตอร์มนะครับหรือผมเรียกง่ายๆแล้วกันว่าเป็นไทรอยด์สลาตันฟังอย่างนี้มันค่อยดู เป็นภาพชัดหน่อยนะฮะ มันคือพายุไทรอยด์ครับฝรั่งใช้คำนี้เลยไทรอยด์สตอร์มมันมีโอกาสที่จะไทรอยด์เนี่ยมันระเบิดแบบโอ้โหทำงานขึ้นมามากมายเกิดอาการผิดปกติรุนแรงไม่ได้หมายถึงว่าคอระเบิดนะแต่หมายถึงว่าพวกฮอร์โมนพวกนี้มันจะทำให้เกิดอาการเป็นพิษรุนแรงหัวใจอาจจะเต้นผิดจังหวะได้นะครับในตอนตั้งครรภ์เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งกังวลแต่ว่าระหว่างที่ฝากท้องขอให้คุณหมอเขาปรึกษาดูกับคุณหมอทางด้านต่อมไร้ท่อด้วยนะฮะเพราะเขาจะดูเรื่องไทรอยด์ให้ครับ
ครับลูกไม่ยอมกินข้าวเลยกับคุณหมอตั้งแต่6เดือนตอนนี้2ขวบแล้วก็ยังไม่กินอะไรเลยกินแต่นมพยายามทำทุกเมนูสร้างสรรค์ให้แล้วก็ยังไม่กินแต่น้องไม่ผอมนะคะแล้วก็ไม่ป่วยบ่อยด้วยแต่แบบเนี้ย
นะครับพี่พุทธ2เดือนแล้ว
2ตอนนี้2ขวบแล้วแต่ว่าเป็นมาตั้งแต่6เดือนนะฮะ
ครับผม
แบบเนี้ยคุณพาไปหาหมอมั้ยคะคุณแม่เครียดมากเลยงดนมแล้วเขาก็ยังไม่มากินอาหารอยู่ดี
โอ้ครับลูกติดนมอย่างเดียวเลยนะคร
ับ ใช่ๆฮะ
ให้อาหารอะไรก็ไม่กินไม่เป็นไรครับคุณแม่ท่านนี้ดีนะเอาใจใส่ลูกนะครับนะฮะต้องดูแลลูกดีๆท่านผู้ฟังนะเด็กเดี๋ยวนี้โดนป้อนอะไรต่อไปอะไรน่ากลัวนะที่คุณเจที่เป็นข่าวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสองขวบแล้วเนี่ยครับคุณแม่อาจจะลองดูนิดนึงก็ดีแล้วครับที่คุณแม่ลองลดนมลงบ้างแล้วลองดูว่านมที่ให้ที่เด็กติดเนี่ยเป็นนมรสหวานหรือเปล่าเพราะปัญหาหนึ่งที่ผมเจอครับพี่ฟุตก็คือเด็กติดนมเพราะว่านมมันรสหวานอย่างเช่นนมรสน้ำผึ้งนะครับหรือนมรสหวานเองเพราะว่าธรรมดานมมันมีแลคโตสอยู่แล้วครับท่านผู้ฟังอาจจะลองให้เด็กเนี่ยหัดกินจืดดูบ้างลดนมลงดูถูกแล้วครับแล้วก็ปรับอาหารที่มันเป็นอาหารที่เขาจะชอบหน่อยนะครับอย่างเช่นเป็นซุปมะเขือเทศพวกนี้มันจะอร่อยกว่ากินมะเขือเทศทั่วไปครับ
อืมครับแต่อันนี้ยากกันนะคุณหมอมันบางทีมันต้องหมายถึงว่าเด็กเนาะต้องมีวิธีในการหลอกล่ออะไร
แบบโอ้ยากพี่พุทธคือเขาถึงมีคำอย่างนี้ครับพี่พุทธฝรั่งเขาเรียกว่า picky eaterพี่เตอร์ก็คือเด็กจู้จี้ช่างเลือกกินนี่เป็นปัญหาที่ทำให้พ่อแม่ทั่วโลกปวดหัวครับพี่พุทธนะฮะคืออย่างว่าแหละครับถ้าเกิดว่าเราจะดูแลลูกให้ดีเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องใส่ใจในรายละเอียดต้องดูว่าเรื่องที่เขาชอบนมเนี่ยเพราะว่าเขาชอบที่รสหรือเปล่าหรือว่าที่เขาไม่ชอบอาหารเนี่ยเพราะอาหารบางอย่างที่เราให้มันมีรสเฉื่อยรสข
ม
นะครับผมเลยพยายามแนะนำอาหารที่มันมีรสอูมามิอย่างเช่นไอ้ตัวกาสปาโชหรือว่าซุปมะเขือเทศอย่างเงี้ยพวกนี้มันมีรสอูมามิอยู
่
นะครับหรือว่าอาจจะทำพวกสารอาหารอย่างอื่นเป็นซุปนะครับที่มันจะมีพวกสารที่มันทำให้มันอร่อยหรือโอชะโดยธรรมชาตินะครับพวกนี้เด็กก็จะชอบขึ้นมาครับ
เด็กบ้านไหนลูกบ้านไหนที่ชอบกินผักนี่แบบโอ้โหผมว่าพ่อแม่แฮปปี้มากเลยนะผมเคยเห็นคลิปนะคุณหมอ
พ่อแม่พี่
ฮะเป็นเพราะพ่อแม่
เห็นคลิปใช่ไหมมันอยู่ที่พ่อแม่ที่อันนี้พูดจริงๆเลยนะท่านผู้ฟังที่พอพูดได้เพราะมาจากตัวเองตอนเด็กๆเนี่ยคุณยายเลี้ยงผมมาครับพี่พุทธคุณยายจะหัดให้กินผักแปลกๆตั้งแต่เด็กครับผมรู้จักกินยอดมะขามอ่อนนะครับตั้งแต่เด็กกินกะเพรานะครับซึ่งเด็กเดี๋ยวนี้เขาจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่อร่อยมันขมมันผักอะมันรสแบบไม่โอเค
เด็กสมัยนี้สั่งผัดกะเพรานะคุณหมอแต่ว่าเขี่ยกะเพราทิ้ง
นั่นแหละสิครับพี่พุทธสั่งผัดกะเพราแต่เขี่ยกะเพราคือเป็นเพราะว่า คือผู้ใหญ่เขาอาจจะไม่ได้กินแล้วก็ไม่ได้เชียร์ให้เด็กกินได้เลยเพราะว่าผมเจอหลายบ้านเลยพี่พุทธพ่อแม่นี่แหละไม่ชอบกินผักนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าหวังเลยว่าลูกจะกินผักถ้าพ่อแม่ยังไม่กินนะครับ
แต่ในคลิปที่เห็นนะรู้สึกจะเป็นเด็กจีนนะคุณหมอคือเขากินผักแบ
บ
ผมนึกว่าเป็นเต่าอ่ะนี่คือคนหรือเต่าคือกินผักแบบกินแบบเป็นใบๆเคี้ยวแบบเคี้ยวแบบเคี้ยวกลุ้มๆแล้วหยิบตลอด
เป็นเต่าตนุเลยใช่ไหมแบบหนับหนับหนับน่ารักเชียวดีนะที่เด็กจีนก็ยังกินผักผมว่าบางทีถ้าเด็กที่เขาแบบเหมือนกับทั้งพ่อแม่ที่ดูแลให้ดีนะครับแล้วก็ไม่ตามใจหรือว่าบางทีอาจจะลดขนมลงเพราะเด็กบางคนติดขนมไงพี่ก็เลยไม่ยอมกินพวกผัก
ครับอันนี้บอกว่าอยากจะถามคุณหมอเป็นความรู้ว่าหน้าแดงอาการหน้าแดงหลังจากที่เรากินอาหารรสเผ็ดรสจัดพวกเนี้ย
มัน
เกิดจากสาเหตุจากอะไรทำไมถึงทำให้ใบหน้าเรามันแดงขึ้นมาได้ฮะ
เพราะว่ากรดเผ็ดมันทำให้เส้นเลือดขยายครับนะฮะเส้นเลือดขยายเขาเรียกภาวะวาโซเดเลชันนะครับพอเส้นเลือดขยายเนี่ยจุดที่มีเส้นเลือดขยายมากคืออยู่ตรงใบหน้าตรงแก้มตรงศีรษะลองสังเกตให้ฟังพอเรากินส้มตำเผ็ดร้อนบอกแม่ค้าใส่พริกเป็นครบแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าศีรษะเนี่ยครับโอ้โหมันแฉะไปหมดเลยเหงื่อออกที่หัวด้วย
ใช่ใช่
เพราะมันคือ area ที่เส้นเลือดขยายครับเรียกว่าตรงฝั่งนั้นแหละครับแต่ที่หัวเราไม่เห็นเพราะผมมันบางมันดำบางอยู่ยกเว้นว่าถ้าคนที่อาพับผมก็จะเห็นศีรษะล้านแดง
จริงปะไม่เคยผมไม่เคยสังเกต
ช่วงหน้าร้อนอย่างเงี้ยถ้าใครศีรษะล้านเนี่ยหัวจะแดงเลยหรือว่ากินของเผ็ดเนี่ยบางทีเขาบอกว่าเผ็ดจนศีรษะแดงเลย
อ๋อ
ใช่ครับเหงื่อก็ออกหน้าก็แดงนะครับศีรษะก็เปลี่ยนสี
ไม่เดี๋ยววันนี้หาเดี๋ยวนัดเพื่อนหัวล้านไปนั่ง
ค้างสักคน
พาไปนั่งกินส้มตำหน่อย
เจ้าคุณปัจจนึกนะครับพาเพื่อนประเภทนี้ไปทานดูหน่อยครับแต่พี่ต้องเลี้ยงเขาหน่อยนะ
เลี้ยงเลี้ยงพอเลี้ยงเสร็จสมมติกินไปสัก 3-4 คำแล้วขอลุกขึ้นยืนดูกลางหัวเขาว่าเป็นยังไงบอกว่าคุณหมอต้นเขาแนะนำมา
อย่าพี่เอาผมเป็นเรฟเฟอเรนซ์ไม่เอาถ้าเขาต่อยพี่เขาจะต่อยพี่คนเดียวเดี๋ยวเขามาคอมเมนต์ผมด้วย
คุณหมอครับหมดเวลาแล้ววันนี้นะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันใหม่นะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอนะครับ
ขอบคุณมากครับผมพบกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับครับคุณผู้ฟังคุณหมอต้นนะฮะนายแพทย์กฤษดาศิรามพุทธผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัตรชะลอวัยนะครับพรุ่งนี้กลับมาคุยกับคุณหมอกันอีกนะฮะคำถามเตรียมเอาไว้ถ้าวันนี้ยังไม่ทันยังพิมพ์มาไม่ทันหรือว่ายังตั้งตัวไม่ทันนะครับพรุ่งนี้ส่งคำถามมาได้นะฮะมีหลายช่องทางมากเลยนะครับอย่างที่บอกตอนนี้เราไลฟ์ผ่านทั้งทางช่องทาง Facebook Live ทาง YouTube Live ด้วยนะครับแล้วก็ใน LINE นะฮะก็มีทั้ง LINE @fm101talk แล้วก็มีห้องย่อยๆเป็นห้องกลุ่มกรุ๊ปนะฮะห้อง LINE กลุ่มของแต่ละรายการอีกนะฮะเข้าไปแลกเปลี่ยนข้อมูลพูดคุยกันระหว่างคุณผู้ฟังกันเองด้วยก็ได้นะครับเข้าไปแชร์ความรู้กันได้นะครับเอาล่ะพรุ่งนี้ผมกลับมาใหม่นะครับตอนบ่ายโมงตรงนะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
ช่วงคลินิกสุขภาพ